Gitliyar Adatlıq Radiosi. Ertirini xayirli olsun qadirli dinleyiciler. Şun 2018-ci ilin 5-ci apreli hittanın penşenmə günü. Efirde xavarlar günlülüğü. Türkmenistan'a bikini kupalnikleri getirmek qadağın edildi. Harvalar qulluq etmə üçün şert dörödülməyini talab edən prezidente velosiped soğut verdiler. Daşovdun devlet dükkanlarında küncara ve kepek satmağın qadağın edilendi qaydiliyar. Programımızda şu beylik malumatları dinləbilirsiniz. Gepleşimizin etası bölüğüne başlamadan odol tədilikleri dinlən. Olurum mazmunu bilense de men Səhra tanış ediyarın. Kabulda bolan bomba hücumunda 6 uwan eseri yengil yaralandı dip Owansanın Gorunmak Ministerligi aýdýar. Ministerligiň beýanatynda 4-nji aprelde Owansanın Milli Armiýasynyň agdalary geçip barýan mahaly elektrik energiýasyny aralygy geçirýän diňde yerleşdirilen 2 magnitli bombanyň partladylandygy bellenilýär. Mundan ozal Saglyk Ministerliginiň resmileri ýurdun Gorunmak Ministerliginiň golaýynda bolan hücumyň ideýany 3 adamyň ketelxana yerleşdirilendigini aýdypdylar. Bu hücumyň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç kim öz üstüne almadı. 21 Mart'ta Nowruz bayramı belenleyen vaqtı canından geçenin Kabul'daki Şai Musulmanlarının meçidinin daşın eden hücumunda adından 29 adam ölüpdi. Şol hücumun cevapkarçılığını İslam devleti toparı öz üstüne alıpdi. 4 aprelde Kırgızistan'ın gün ortasındaki Batken etrafının ve onun bilen qoňşuçylykdaky Täjikistan'ın İsfara etrafının häkimleri duşuşýarlary. Bu duşuk iki merkezi Aziýa ýurdunyň serhedindäki davaly uçastygyň golaýynda yerleşen territoriýada Kırgız ve Täjik raýatlarynyň arasynda bolan çaknyşygyň ideýany geçirilýär. Batken regional administrasiýasynyň resmileriniň 4 aprelde Adatlyk radiosyna beren maglumatyna görä 3 aprelde Kırgız Denany serhediň davaly bölegindäki howlusynda Hayat dikmeye sinanşan mahalı dören çakmışlıktan son iki adam ketelhana yerleştirildi. Tercik Serhat Kulluğu'nun başlığı Muhammed Uluk Hocaev'in Adatlık Radyosu'na aitmağına göre Uç Doğu Ovası'ndaki denan Goloy'daki Hoca Alo Tercik Ovası'nın yaşayıcıları tarafından bildirilen protestleri eskirmen son iki tarafın yaşayıcıları birbirine daştınıp başlaptırı. Facebook sosial ulgamy Birleşen Ştatlarda 2016-njy ýyldaky prezident saýlawlaryna täsir ýetirmäge gönükdirilen siýasy hereketler diýilip aýyplanýan Rus troll zawody bilen iltişikli sahypalaryň onlarçasyny pozdy. Kampanya özünün 3 aprelde giyişlik eyreden maglumatında 70 Facebook hasabının, 138 Facebook sahipasının ve 65 tane Instagram hasabının yapılandığını meylim etdi. Olorun 95% Rus dilinde de. Havarda pozulan hasabların ve sahipaların Facebook sosial ulgamında 1 milyon, Instagram'da 500 min iderlayıcısının bardığı aydilyar. Bu iderlayıcıların ağlavası Rusya'da, Ukrayna'da ve Azerbaycan, Özbekistan yali yurtlarda yerleşiyar. Facebook kampanyası pozulan sahipaların nusolarını görküzüp bu sahipalarda yerli ve halkara siyasi metellerin maslahat edilendiğine, Rus medeniyetinin ve siyahatçılığının mahavatlandırlandığını şeyle de olurdu, günlülük meselelerin has köp gurrun edilendiğine aydiyar. Şeyle de maglumatda pozulan makarların ve sahipaların ağlavasının düğü ortayette yerleşen ve fan deyilip tanalayan federal havar kulluğu tarafından çap edilendiği meylim ediliyar. YouTube saytının Kaliforniýadaky baş edarasında bir denan özünü atıp öldürmeden öň 3 adamı odaşdy ve olary yaraladı deyip Birleşen Ştatlaryň polisiýasy aýdýar. Keselhana resmileriniň aýtmagyna görä 3 aprelde giýişlik San Francisco'nun golaýyndaky San Bruno şäherinde bolan wakada yaralanan bir adamyň saglyk ýagdaýy agyr bolup, beýleki 2 denanyň saglyk ýagdaýy hem gowy däl. Polisiýa şüpheliniň şahsyýetini 39 ýaşly Nasim Agdam deyip mälim etdi. Şeýle-de polisiýa bu wakanyň amala aşmagyny nämenin sebäp bolunduğunu derňeýär. Käbir maglumatlarda şüphelinin aslının İranlıdygy aýdylýar. Moskwada çağaların haritlar satılayan Sevda Merkezinin yokarı etajına kamarda dören yangından son bu yerden 100'den qovraq adam evakuasiya edildi deyip Orsiyetin mediyası xabar veriyar. Devlet eyçiliğindeki TAS Xabar Agentliği sağlık işyerine sağlanıp 4 aprelde Persey Dilediçey Sevda Merkezinde olan yangında bir adamın ölendiğini yazıyar. Medya seriştelerinin maglumatına göre adıttan daşar yağdaylar ve yangına karşı görüş kulluğunun resmileri binadan adından 115 adamın evakuasiya edildi. Lendegine aýdýarlary. Yanyna garşy göreş gullugynyň işgärleri Moskwanyň gündogordundaky 6000 kvadrat metr meýdany eýleýän ve 4 etajdan ibaret binada adamlaryň galandygyny ýa-da galmandygyny gözleýärler. Ýakynda Sibiriň Kemerowo şäherindäki sowda merkezinde bolan ýangynda 64 adam şol sanda 41 çağı ölüpdi. Şol ýangyn şoňa meňdeş binalarda ýangyn howpsuzlygy boýunça aladalary